Camsa 11 bara 2014 Komishinin Mirga Namummaa Itoophiyaa gabaasa baaseen iyyata maatii hidhamtootaa fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo bu'uura godhachuudhaan bitootessa 1 hanga bitootessa 10 bara 2014 qorannoo taasisaa tureen qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalota sadiirra deemuun ilaaluusaa gabaasa baase keessatti kan caqase yoo ta'u, qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii kan jiran miseensota hoggansa adda bilisummaa Oromoo qaamaan dubbisuu komishiniin kun ibsee jira. Komishiniin kun seeraan ala hidhaman kan jedhe hoggansi adda bilisummaa Oromoo kunneen hatattamaan akka hiikaman jechuun gaafateera gabaasaa keessatti. Gabaasicha ilaalsuudhaan kan dubbisni dubbihimaa adda bilisummaa Oromoo kan yeroo kan ta'an obbo Lammii Gammachuu gabaasichi akka jalqabbiitti gaariidha jechuun kaasanii.
Ka'umsi isaa gaariidha jenneeti ammallee gara fuulduraatti kanarra dhaabbatanii hojii gaarii ni hojjetu yaada jedhudha qabna. Nuti akka dhaaba keenyaatti yeroo adda addaa iyyata isaanitti iyyataa turre akka dhaabaatti rakkichis bal'aadhaa lakkoofsi hidhamtoota isaan qorannoo isaanii keessatti caqasanillee hoogganootuma dhaabaa kan uummanni irra keessaa beekullee hunda kan of keessatti hirmaachisani. Wantoota isaan akka jalqabbiitti godhan immoo hoogganoota kana qaamaan deemanii dubbisuun isaanii akkuma kana bakka isaan jiranillee amma deemanii kana gochuu isaaniif gaariidha.
Obbo Lammiin hanqina gabaasichaati kan jedhanis ibsaniiru.
Qorannicha guutuu kan isa hin taasisne keessaati ayibirina dabalisummaa Oromoo mana keessatti yeroo amma kanaaf hidhamee jiraachuusaa hin caqasne. Nuni garuu akka jaarmiyaatti kanallee ragaa guutuudhaan taateewwan isaa waliin isaaniif kan dhiyeessanii fi xalayaawwan hedduu kana waliin walqabatee dhiyeessaa ture. Jaalamaan filee seensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoodha kan isaan qabamanii March 7, 2020 ergii sanaati manneetii hidhaa golee Oromiyaa adda addaa keessatti walirraa daddabarfamuudhaan hidhamaadha kan isaan jiran. Har'as yeroo ammaa kanatti magaalaa Shaashamanneetti hidhamanii kan argaman qaama qorannoo kanaa ta'uudha qaba ture. Kanaafuu ka'umsa isaanii jajaqamna haa ta'u garuu hanqinoota hedduu akka inni qabudha kan irraa hubanne.
Naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti hoggansi godinaalee aanaalee fi miseensonni akkasumas deeggartoonni dhaabichaa hidhamanii jiru. Seeraan alaa kan jiran obbo Lammiin mana hidhaatii kan bahanis akka isaan bu'an osoo hin beekamne du'uu isaanii dhagahamaa jechuudhaan komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee qorachuu qaba jechuunis ibsanii jiru.
Fakkeenyaaf caamsa 17/2021 galmee koloneel Gammachuu keessatti argamu kan kissii qixxumaadhaan waamamu keessaati. Dargaggoo Amaanu'eel Qilinxoodhaan ba'uusaa yeroo sana dhageenyirra namoota 11 ta'anii sanbooda garuu Amaanu'eel eessa buuteessaa maatiinis hiriyoonnis iyyaafataa turanii turtii yeroo booda immoo dargaggoon kun magaalaa Naqqamtee keessatti dargaggoowwan biroo waliin ajjeefamuusaa kan beekudha. Ammallee koloneel Gammachuu Ayyaanaafaa gaafa dhaddacha dhiyaatan maqaan nama kanaa olyannoo yeroo sana abbaan alangaa fudhate namoota shanan keessaa matamaa sadeffaadha. Garuu ammallee abbaan alangaa waan eessa akka namni kun jiru hin beeku imanni isaallee akkuma rarreetti jira jechuudha. Kun fakkeenya tokkodha. Isaan kanallee qaama qorannoo kanaa godhee gad keessa bu'ee qorachuu dhabuusaadhaani isaan kun akka hanqinaatti nutti mul'atu.
Hoggansi paartii adda bilisummaa Oromoo miseensonnii fi deeggartoonni bakkeewwan garaagaraa guutuu Oromiyaatti hidhamanii jiran akka eegaman gaafannaa kan jedhan obbo Lammiin komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kaayyoo hundeeffameef galmaan ga'uu qaba jechuunis dubbataniiru. Gabaasa komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa baase ilaalchisuun qaama komishiniin kun ni ilaallata dhimmichi jedhee gabaasa kana keessatti eere komishinii poolisii Oromiyaa fi abbaa alangee waliigalaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf irra deddeebiin yaaliin taasise har'aaf milkoofne yeroo taaluutti kan deebii argannu yoo ta'e gabaasa biraatiin qabanne dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo.